Dobro večer, molim vas samo za malo pažnje. Ja sam Saša Zorić, urednik časopisa Astronomije. Nismo, nažalost, uspeli da postavimo naš logotip, no nije važno. Pre godinu i skoro pre dve godine sa ovog mesta govorio je dr. Miroslav Filipović svoje jedno predavanje, ali to je bilo prvo predavanje u nizu od tri predavanja koje su međusobno povezana i koje on drži na čep po svetu i koje nam je obećao da će držati i kod nas. Danas ćemo čuti drugo predavanje i sa nadom da do trećeg nećemo morati čekamo opet dve godine, nego će to biti malo ranije. Prošli put sam rekao nešto o profesionalnoj biografiji doktora Filipovića, to neću ponavljati, nego ću samo nastaviti kako je to bilo ove godine. Pre jedno mesec, dva dana, koliko ja znam, tako je bilo, doktor Filipović je doputovao u Evropu, on je živi u Australiji i u Sidniju, doputovao u Evropu, uglavnom je proveo vreme u Max Planckovom institutu i jedan deo vremena u Beogradu, predavao je juče je bio u Novom Sadu, držao predavanje studentima. Tokom ovog meseca imao je seminar, jedan od nekih 4, 5, 6 predavanja za beogradske studente. Bio je na predavanju, držao predavanje na Astronomskoj observatoriji. Ne znam da li će još možda sutra još neko predavanje da drži. Hoću kažem, velika aktivnost, koja je inače, ja se usuđujem tako kažem, krunisana i objavljivanjem jedne knjige doktora Filipovića, koju, evo sad, evo, trenutno nemamo, ćemo dobiti, možda to ćete čuti kasnije o tome, radi se o knjizi Astronomija na svim talasima, koja predstavlja zapravo presek čitavog rada doktora Filipovića. Vreme nam je ograničeno, ja ne smem više da pričam, pa sada pozivam doktora Filipovića da kaže svoju reč.
Tamo davno, potuklo se sa komšijskom decom. To je mnogo praštalo. Gde su se nam veliki praca. Nekih 10 milijardi godina kasnije, stvorilo su se prve amebe, majmuni ili već ko, liri tračani. Dobroveče. Zahvaljujem se Kolačevu narodnom univerzitetu, časopisu Astronomija, izdavaču časopisu Astronomija, gospodinu Spremu, eto što su upriličili ovo predavanje. Nadam se da će vam se svideti ovo predavanje, koje možda će biti malo i neobično, ali vidjet ćete već. Naravno, niste pogrešili. Došli ste u pravu salu. Ovo nije promocija nikakve novoosnovane nacionalističke partije, bar ne ovaj prvi deo priče. Vidjet ćete zašto je to važno. Ovu priču sam ispričao nekoliko poznatih kolega, kosmologa, teoretičara, i slatko su se nasmijali. Nasmijali su samo u ovom prvom delu, ovoj deci koja su se potukla i od toga je nastao prasak. Inače, slične teorije važe i kod nekih drugih naroda. Moje ime je Miroslav, čuli ste mnogo lepih reči o meni, ne znam koliko je istina, sami prosudite. Mi svi Srbi volimo da pričamo u raznoraznim triologijama, skribomani smo, pišemo knjige, naravno ja se ne razlikujem mnogo od ostalih, a ovo je drugi deo nekog istraživanja, kosmičkog istraživanja, gde smo, šta radimo, možda šta su nam budućnosti i naravno posebno šta je prošlost astronomski. Drugi deo. Iz prvog dela moram da vas podsjetim, nadam se ko je god bio na tom prvom delu, da sam vas ubedio da postoji jedna beskonačna raznolikost u svemiru. Svi smo mi unikati, sve je unikat. Nadam se da sam vas ubedio u tome. Mislim da sam vas i ubedio da su najprostiji živi organizmi jako složeni, da ni malo nisu prosti. Postavio sam nekoliko pitanja. Ko je nas to stvorio? A da li je i vreme da i mi nešto stvaramo van ove planete? Mislim da sam pokušao tada, pre nekih godina i po dana, da na jedan stidljiv način da vam kažem da smo svi mi ovde koji sedimo van zemaljci. Možda jesmo, možda nismo, naravno neko će reći. Danas mogu otvoreno da vam kažem da ovo više nije jeretička misao. Jer većina kolega sa kojima sam pričao u posljednjih šest meseci u najmanju ruku prećutno će se složiti sa mnom, da smo mi svi ovde vanzemaljci. Ne znam da li će današnje predavanje vas u to ubediti, ali sam sigurno da treće, ko zna kad će se to desiti, u ovoj triologiji će vas sigurno ubediti. Naravno, pre godinu i po dana pokušao sam da vam kažem da je astronomija i da veliki deo ovoga što ja pričam i danas i prošli put je u stvari deo te neke entertainment industrije, deo Hollywooda. Pokušat ću da razdvojim šta je Hollywood i danas, a šta je stvarnost. Sve ovo što budem pričao danas dolazi od jednog posmatrača, ne teoretičara. I mnoge kolege su mi rekle da je velika hrabrost pričati o ovome, posebno ako niste teoretičar. Mogu da vam kažem, pišući ovo predavanje specijalno za vas, naravno, vidim da je velika hrabrost. Za nas posmatrače uvek imamo više aduta u smislu da kažemo, to ne valja, a da objasnimo, malo teže. Moj današnji, večerašnji meni u sljedećih 40-ak minuta je takav da ću pokušati da postavim neka pitanja sa ne mnogo odgovora, pitanja kao što su, kako je to sve nastalo? Gde je to? Odakle je to došlo sve? Da li ima početaka nekih i krajeva? Da li uvek praština veliko, što se tiče te dece, naše i komšijske, ili je to samo se nekada dešava? Naravno, gledat ću da što manje ima filozofije. Iako je, to slobodno mogu reći, subjektivno naravno, da je moderna kosmologija u stvari metafizika i filozofija u jednoj znatnoj meri. Da počnemo od istorije, naravno. Čuli ste deo naše istorije na početku, o toj tuči između dece i nastanku tog velikog praska. U ovoj slici u sredini najviše bi se radovao gospodin pukovnik Muammer el-Gaddafi, gde je njegova velika džamahirija poprilično lepo izjednačena sa ostatkom sveta. Siguran sam da možete prepoznati i neke druge vizije kako je to sve nastalo i kako su to naši stari pre par hiljada godina sve gledali, od raznoraznih kornjača, aždaja, raznoraznih ravnih ploča. Tamo negde pre nekih 5-6 vekova počeli smo malo bolje da razumemo gde smo mi to. Naravno i tada smo imali nekih filozofskih problema koje smo rešavali nečim što se zove epiciklu. Već sada mogu otvoreno da vam kažem da vrlo često i dan danas upadamo u te epicikle. No vidjet ćete, sami prosudite. Tako je izgledao rezultat te tuče. Bar tako verujem, te tuče između ove naše lokalne dece i one tamo. Otprilike, tako je bio taj veliki prasak. A danas je ovako. Od ovoga do ovoga. Gde smo sve mi tu? Pokušat ću na to pitanje u sljedećih 30-40 minuta ne da damo odgovore, jer odgovora nemam ni ja, nema ga niko. Ali makar da vam pokažem u kom smeru sve to ide. Kao što vidite, svuda oko nas, svuda tude živimo, stoji puno, puno galaksija. Sve je to lepo, sve je to divno. Potrebne su nam neke teorije, sve to lepo da se objasni. Kako i šta? Teorija koliko god hoćete. I teoriju je relativno lako napraviti. Naravno, ono što je problematično i što je teško je da li je teorija tačna i ispravna. Ovo je jedna dečija prezentacija, otprilike kako deca vide šta se to sve desilo i kako se desilo na početku. Pre nego što krenem dalje, moram da vam ispričam jednu mnogo interesantnu priču, bar meni. Pre nekih 20 godina, jedan poznat naš kolega i dan danas aktivni kosmolog je držao predavanje ovde u Beogradu. Tada sam imao 13-14 godina i naravno bilo je puno, prepuno isto kao i večeras. Posle predavanja, kome je on prvi put izneo na jedan divan način teoriju Big Banga, teoriju velikog praska, ostavio je par minuta za pitanja. Naravno, ljudi se plaše da postave pitanja, za jednog 14-godišnjeg klinca nije bio nikakav problem da postavi jedno glupo pitanje. Pitanje je bilo, a šta je bilo pre Big Banga? Cela sala od nekih 250-300 ljudi se smejala. Tada sam se zakleo da nikad u životu više neću postaviti pitanje. Nekih 15-20 godina kasnije sreo sam se sa tim kolegom koji dan danas pamti to moje pitanje. Naravno, nisam ja to postavio zato što sam tada nešto razumeo, da se odmah razumemo što se toga tiče. Danas je to jedno od vrlo interesantnih filozofskih pitanja. A šta je bilo pre Big Bang? Raznorazne filozofske, metafizičke priče postoje, ali ono što mogu sigurno da vas uverim, ne postoje nikakvi posmatrački podaci. To ja kao posmatrač kao astronom posmatrač mogu sa velikom sigurnošću da vam kažem. Ne postoje nikakvi posmatrački podaci o tome šta se desilo pre te velike tuče između naše i njihove dece. No dobro, ajde da vidimo što se tiče te same, tog samog velikog praska, tog velikog Big Banga. Uglavnom postoje dve teorije šta se desilo neposredno posle svega toga, o čemu ću ja više pričati, ali mislim da je fair da sada na početku kažem da postoje neke druge teorije, posebno u poslednjih 12 do 18 meseci. Jedna se zove Modified Gravity, modifikovana gravitacija, Non-Symmetric Gravitational Theory. Ajde sad malo ću teže to prevoditi. U svakom slučaju imate ovde podatke, pa sve one koje malo više zanima može da pogleda i to. Teorija, ova hipoteza u stvari nije teorija, još jako daleko od ove dve vodeće, o čemu ću pričati u sledećih 30-40 minuta. E, što se tiče tog velikog praska, postoje neka tri velika osnovna stuba za koje smatramo da se to baš tako desilo. Jedan je, znamo sigurno da se svemir širi. E sad, kako se širi, tu još ima malo neka koplje se lome, ali u svakom slučaju svemir se širi. Verujte mi, svemir se širi. Ima obilje lakih elemenata. Lakih elemenata, vidjet ćete, pričat ću malo koje su to laki elementi, to na to mislim vodonik, helijum. Ima ih obilje. I to je nešto što je za očekivati. Sada kada pričam o tome, mislim da je vrlo pametno i uputno reći to je sve nešto što je prosto. Vodonik je nešto što je prosto. Bar na nekom filozofskom nivou. I na tome sam insistirao na prvom predavanju. Da je nešto što je prosto, da počinje sve od nečega što je prosto. Bar je to nama filozofski i logički ispravno. Naravno, iz svega ovoga je proistekla moja tvrdnja na prethodnom predavanju da sam rekao, pa nije baš moguće da je život nastao iz tako složenih jedinjenja. I na kraju, treći impozantni stub koji je završio tu priču oko toga da li Big Bang ili ne, da li veliki prasak ili ne, su neki relikti nekog radioaktivnog polja. Mislim da se to ovde bolje i lepše kaže pozadinsko zračenje. O tome ću pričati verovatno u sledećih 15 do 20 minuta i pokazati vam neke prave astronomske činjenice, divne slike. Verujte mi, moji sledeći slajdovi nisu ovako dosadni. Siguran sam da nećete spavati. Taj prvi stub, da se svemir širi, da smo mogli da slutimo, da naslutimo još od Edvina Hubblea iz 1929. godine. I sa moje desne, desne strane, sa vaše leve strane, vidjet ćete njegove prve rezultate koji su relativno bili netačni. Danas imamo mnogo kvalitetnije rezultate i otprilike se veoma slažu ti rezultati posmatranja udaljenih galaksija, da vidimo da se one udaljavaju, vidimo da se svemir širi. I to smo bez ikakvih problema sigurni. Dole u mom desnom ćošku, u vašem levom, sam napisao nešto, ne pitajte ARPA. ARPA je jedan moj kolega koji je veoma poznat, koji dan danas ne veruje da se svemir širi i dan danas duboko veruje da je svemir ravan. I da sve to što mi vidimo, te crvene pomake, da su to u stvari neke specijalne stvari, neke specijalna mogućnost nekog specijalnog fizičkog izbacivanja nekih galaksija. Odmah da vam kažem svoje mišljenje, pošto sam to izbjegavao prošli put, da kažem, postoje specifični uslovi kada je moj kolega ARP ispravan i tačan. Ali sam siguran da u mnogo većoj većini slučajeva da se svemir širi i da smo sigurni u ovo. A sad čisto da vam pokažem na samom ovom grafiku da u ovom ovde delu, da ovaj ovde deo koji je Edwin Hubble posmatrao, to je samo ovaj ovde mali deo gde je vrh moga prsta. Ovo danas znamo. I danas smo poprilično sigurni, svemir se širi. I većina mojih kolega će vam reći, širi se mnogo brže nego što smo očekivali. No, o tom potom. Drugi taj stub je obilje tih lakih elemenata. Rekli smo odmah posle tog velikog praska, kad je svemir bio samo nekoliko minuta star, temperatura i gustina svega toga su bili idealni za jedno veliko nuklearno furunče. Ne znam neki bolji prevod za sve to. Furuna bi bilo onako možda lepše i gramatički ispravnije. Meni se baš sviđa furunče. Laki elementi, vodonik, helijum, litijum, su baš stvoreni tada. Neposredno posle tog velikog praska. I za to smo sigurni. I naravno, konačno, relikt tog radioaktivnog polja, to pozadinsko zračenje, to je ono što smo očekivali, a u sredini ova slika nam pokazuje naša očekivanja iz 40. godina, to smo očekivali, ljudi dobili Nobelovu nagradu kad su to otkrili, i evo, ovde dole sa moje leve strane grafik, to je rezultat sa ovog satelita lansiranog 1989. godine. Sigurni smo. Sigurni smo da je Big Bang veoma dobra teorija. Bar sa tih nekoliko, prvih nekoliko minuta, ako ništa dalje. Naravno, danas imamo i bolje slike. Ovo je sa samog satelita Kobe, ovako izgleda naš svemir, posmatran 89. do 92. godine. Nisam siguran koliko ćete moći ovde da prepoznate. Ovo je na nekoj temperaturi od samo 2,7 stepeni Kelvina. Ako mislite da je napolju trenutno hladno, grdno se varate. Ovo je nešto što je jako hladno. To je nekih 270 i nešto, minus 270 i nešto stepeni Celzijusa. Ova divna slika, ovo crveno što vidite kroz centar, to je naša galaksija. U svakom slučaju, to je naš svemir, kako ga je video Kobe. Imamo i bolje slike od ovoga danas i to ćemo vam uskoro pokazati. Taj veliki prasak, ovaj gospodin, kako ga neko prevede ovdje, jedno kamenko ili gospodin Einstein, se divno uklapa u sve te njegove teorije, raznorazne teorije iz 20. sa početka prošlog veka. Mislim da je tako preciznije reći. Ja to ovdje kažem, piju vodu i posebno kod njegove generalne teorije relativnosti. Međutim, šta je problem? E sad počinju problemi. Sve je to divno i lepo bilo prvih nekoliko minuta i tu možda nemamo nekih velikih problema objašnjavanja. Međutim, danas mi posmatrači, lepo kad odemo i pogledamo neku spiralnu galaksiju, kao što je ova galaksija gore desno, i kada merimo brzinu kretanja tih zvezda oko, i to lepo sve pustimo na neki grafik koji je nešto ispod, vidimo da nam nešto fali. Fali nam sa svim zakonima koje mi, fizičkim zakonima koje mi poznajemo, mi bi očekivali da ova kriva ide na dol. Da se pri krajevima tih spiralnih galaksija brzine smanjuju. Da te zvezde koje tamo praktično skoro da stoje. Međutim, potpuno je druge rezultate smo našli. To smo znali još pre 50 godina. Pre 50 godina smo sve to znali. Naravno, to je bio veliki problem i veliki šok za fiziku tog vremena. I tada smo, možda po prvi put, tamo negdje 70. 60. 70. godina, rekli, fali na masu. Koliko? Vidjet ćete uskoro. Naravno, nije to jedini problem. Našli smo i mnogo drugih problema. Vidjet ćete i te druge probleme. Jedan koji sam ovdje, jedan od problema koje sam ovdje stavio, je ta gravitaciona soči. I one slične efekte prave, gde nam ukazuje na veliki nedostatak materije i energije. Oko 96% nam fali. A same materije, kao materije, pa neki 6 puta, oko 24%. Hajde vam to sad prevedem na neki običan jezik. Zamislite da sad tu, negde, gde vi sedite, oko vas postoje još 6 Zorana, 6 Gorana, Sonja i Jelena. A vi ih ne vidite? Ne samo vi, ne vidi ih niko. I ne zna gde su. Naravno, pričat ću i o tome šta je to moguće. Gde su ti Sonje, Zorani i Jelene? Ako uopšte i postoje. To je broj 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Galaktička jata, slične probleme kao i sa galaksijom, vrlo teško objašnjivo. I sve na to ukazivalo, pokazivalo prstom, ok, gde su problemi, gde je ta masa. Zato šta, kada se desi tako neki problem, prirodno, u prirodi čoveka je neka tri moguća rešenja. Jedno rešenje je, ok, ne valja nam teorija. Sve to što mi mislimo da bi to tako trebalo da radi, cela ta fizika, to ne valja. Sad, to je naravno psihološka, velika psihološka barijera, zamislite 100 godina nauke, 50 godina nauke, i vi da kažete to ne valja, aj sad iz početka. Vrlo je teško to prihvatiti, posebno za naučnike. Druga stvar, to je prva stvar koja bi trebala da bude, a ok, gde je ta materija, zašto je ne vidimo, šta bi to sve moglo da bude? Vidjet ćete, o tome ću pričati, malo specifičnije, šta bi to sve moglo da bude? I na kraju treća, hajde malo to da pomirimo, hajde da vidimo, da malo pomirimo, da damo malo nove teorije, i da vidimo, da pronađemo sve tu šta fali. To jeste moj večerašnji cilj da vam pokažem posmatranje, gde su problemi i možda da ukažem na neke moguće, neka moguća rešenja. Što se tiče same naše galaksije, ili naše susedne galaksije, Andromedine galaksije, M31, tu znamo da više od 90% mase te galaksije ne emituje svetlost. Ja mislim da je danas malo preciznije, to možemo da kažemo, ja mislim da je negde oko 88%, a ne 90%. Ali još jednom, većina mase je ta tamna materija. Bar što se tiče većine mainstream teoretičara. Šta je ta tamna materija? Šta bi to sve moglo da bude? Pa postoje neke tri interesantna, tri važeća predloga šta bi to moglo sve da bude. Jedan je nešto što ja stvarno ne znam kako bi se prevelo na naš jezik, ne znam kako bi to promenio kroz raznorazne glagolske oblike i palatalizacije. Barionička tamna materija, ne znam da li je tako prevod, izvinjavam se ukoliko nije lepo izrečeno. A što se tiče nje same, to bi mogli da budu neki objekti, astronomski objekti, koji su previše mali, pa ih ima mnogo, mi ih ne vidimo, jednostavno naši instrumenti su relativno loši, ne mogu dobro da vide, pa pošto ne mogu dobro da vide, mora da ima nekih tako malih, veoma malih nebeskih objekata, kao što su brown ili beli patuljci, neke male zvezde, jako male zvezde koje jako slabo sjaje i prosto vi ih otkrijete, vi ih detektujete, ali tek kasnije. Ako ih ima mnogo, pa to bi nešto možda moglo i da nam pomogne. Dalje, drugi predlozi su Jupiter i planete, kao što je Jupiter. Njih je jako teško otkriti sa današnjim modernim instrumentima. Znamo ih tek negde oko 200, možda 250. A ako ih ima mnogo više, možda bi to moglo da nam malo pomogne. Naravno, koliko bi to moglo da nam pomogne, to je sad veliko pitanje. I da li bi to bilo stvarno dovoljno da nadoknadi tu veliku tamnu, veliku količinu tamne materije koja nam fali za sve te naše fizičke zakone. Postoje još neke druge slabe zvezde, veoma hladni molekularni gas. Druga ideja je vruća tamna materija, neutrino. Ni to nisam siguran da bi moglo da zadovolji te glomazne potrebe tamne materije i da to potpuno reši problem. Da nisam siguran, čak mogu to i otvoreno da kažem, da je vrlo mala verovatnoća da to kompletno zadovolji. Naravno, treće, nešto novo, mistično. Neke nove čestice koje ne znamo, koje ne interaguju sa fotonima. Raznorazna imena možete naći po internetu, pričajući sa raznoraznim kolegama. Thin, weak, interacting massive particle, kako bi se to prevelo, slabe, interaktivne, masivne čestice, prilike. Div, fenomen, hajde samo da ih nađem. Samo nam to još fali. Ovako je to izgledalo sa desne, to je sa vaše leve strane, ovako je to izgledalo posle nekoliko minuta od velikog praska. Onako to izgleda danas. Ovako izgleda naš svemir danas. Ovo je struktura, large scale structure, struktura na velikim, teško za prevod. Da li je postojalo dovoljno vremena za stvaranje ovih posmatranih struktura, svemira, iz ovih divnih početnih uslova? Ni malo lako nije simulirati iz ove slike s leve strane u ovu sliku u desnu stranu. Fali dosta materije. Kažu 24%. A ovako to izgleda kako je bilo posle tih par minuta. Ovo je najnovija slika sa ovog satelita WMAP. Ovo su naša nova, bolja merenja. Sad još bolje vidimo. Ovako izgledao naš svemir davno, davno, davno. Mnogo davno. Par minuta posle te tuče. Ovako danas. Još jednom. E, da vidimo sad kakav je to budžet. Naravno, politički jezik je vrlo popularan svuda. I kao što vidite, svega 4% materije je vidljivo. 23% materije se smatra da pripada tom delu tamne materije, o čemu ja večeras pričam. I pokušavamo da pronađemo šta bi to moglo da bude. I konačno, još više, još veći problemi. 73% otpada na neku tamnu energiju. E, to je tek problem. A vrlo interesantno da vam kažem kao posmatrač, kao astronom, da manje od 1% od ovih 4% mi možemo da vidimo sa našim instrumentima, sa našim teleskopima. E, to je tek poražavajuće. Da više od 3% mi praktično još nismo nemamo, znamo da je tu i da znamo da postoji, ali jednostavno ne možemo da razlučimo to, ne možemo to lepše i bolje da vidimo. Sa vaše desne strane vidjet ćete kakve su tu definicije, da taj vrući veliki prasak plus neka tamna ta energija i ta tamna materija se zove ovako. Da ne idem previše u detalje oko svega toga. Da vidimo šta je to sve u današnjoj modernoj kosmologiji i nauci, šta nam to kaže, zašto je ta tamna materija prihvatljiva. U principu to zadovoljava jedan širok spektar nekih posmatračkih rezultata. Ja sam tu stavio znak pitanja i uopšte nisam siguran da je to istina. Kada stavite to malo bolje pod neku posmatračku lupu, vidjet ćete, to baš i ne zadovoljava tek tako lako. Međutim, ok, tu je na nekim onako širokim, nekom širokom dijapozonu, zadovoljava, može da zadovolji. I dozvoljava kosmolozima da se raspišu, a to i rade u posljednjih 50-60 godina, ne kontaktirajući mnogo nas posmatrači i nehajući za nas. I ono što je najvažnije, bez obzira na sve, ta tamna materija, ta teorija tamne materije, objašnjava tu veliku strukturu na velikim skalama. Naravno i parametri, mnogi od tih parametara su dobro izučeni. He, onda dolazimo mi, posmatrači. Nađemo tako galaksije, a ima ih mnogo, sve više i više, kojim uopšte ne trebaju tamna materija. Pa imaju neke high surface brightness galaksije, pa neke low surface brightness galaksije. I onda to napravi totalnu pometnju samoj teoriji. Moram da kažem da 70. i 80. godina je bila velika panika oko toga. Ja sam bio tada mali, naravno to mi pričaju šta se desilo. Ali velika je panika bila da tamna materija, posebno sa otkrićem ovih low surface brightness galaxies, nije baš najbolje stajala, nije to najbolje objašnjavala. Evo jedan divan primjer na koji sam ponosan. Jedna od galaksija za koju znamo. Sa vaše leve strane vidite optičku sliku te galaksije koja se zove NGC-2403. A sa vaše desne strane vidite opet istu tu galaksiju sa radio posmatranja. Kao što vidite, velika razlika, ogromna razlika. Ako mislite da vas lažem, pokazat ću vam još jednu. Evo još jedna. Ogromna razlika u veličini. Da li je to odgovor na pitanje tamne materije, gde i šta je? Pa nije. Ovo je u principu gas, ovo je neka druga vrsta gasa. Dve različite vrste materije. Ali nam ipak pokazuje da su galaksije mnogo veće, značajno veće, nego što smo mislili pre 20-30 godina. Značajnije veće. Čak imam i bolje primere. Evo ovde divan dijagram koji pokazuje kako to sve radi ili ne radi. Imam i još nekih mnogo lepših primjera, vidjet ću. Šta je to protiv nevidljive materije, tamne materije? Jedan od najvećih problema koje ova teorija ima je baš to što ne može sve do detalja da objasni. Tamna materija, teorija tamne materije predviđa mnogo stvari, ali vrlo teško to objašnjava. I vrlo teško se miri sa novim posmatranjima sa posmatranjima koja svakodnevno izbacujemo. I vrlo ih teško objašnjava. Posebno na tom delu su te male začkoljice ne radi. To ne radi na mnogim nivoima. Problem je izgara zvezda, ovde sam naveo nekoliko primjera. Jednostavno ima dosta problema tu. I šta sad? Šta dalje? Evo da vam se pohvalim na ovoj ovde slici, na ovoj divnoj ovde slici, sa kojoj sam siguran da ćete uživati, slika Andromedine galaksije M31, naše komšije. Nismo se tukli sa njima, verujte mi, bar ne skoro. Tu smo pronašli da značajno dalje od ovoga što ovde vidite, našli smo zvezde. Ne mnogo, ali našli smo dosta zvezda. I tu u jednom prstenu. A ne samo tamo. Našli smo čak i kod naše galaksije i mnogih drugih galaksija. Otprilike ovako bi to izgledalo. Ovo je neka simulacija, naravno, nemamo. On je prava slika. Naše sunce i mnogo dalje nego što smo mi ikada mislili da je naša galaksija, nalazi se jedan prsten zvezda koji pripada našoj galaksiji. Naravno i to potpuno ne objašnjava teoriju tamne, ali dalje pravi mnogo, mnogo velikih problema. Došli smo do Big Bang teorije. Da li verujete u nju? Ne znam. Ipak je na vama da odlučite. Ajmo dalje. Pre nekih 18 meseci imao sam čast da upoznam jednog divnog čoveka po imenu Otto Milgram. Jevrej koji tamo negde 80. godina, bar po njegovoj priči, imao velikih problema da objasni kao i svi kosmolozi tada, svi teoretičari, sa tamnom materijom šta i kako. I sedeći tako za nekim ručkom ili nekom kaficom, oni to zovu Back of the Envelope, na nekom malom papiriću, na nekoj salveti, i sve te ljutine je rešio, hajde da vidim da li ja to malo da se poigram, da vidim kako i šta. I tada je napravio teoriju za koju je tada znao, i tada duboko verao, ma to je igra. Ma nema veza, ajde da vidim, samo da vidim, da napravim, da promenim tu neke malo uslove. Ali sa jedne potpuno druge strane. Sa jedne potpuno druge strane, a ta druga strana je, hajde da promenim te malo fizičke zakone. Da to baš nije tako. Da to baš nije tako kako smo to učili u nekim školama, osnovnim, srednjim školama, a da ne pričam na fakultetu. Neke osnovne fizičke zakone. Samo malo da ih promenim, pa da vidim kako će to da radi. Naravno je tu nešto promenio, to nešto je ubrzanje, neka veoma mala ubrzanja, pa je tu nešto promenje, neki drugi Newton zakon. Newton je onaj, znate, komu je pala jabuka na glavu. A moj kolega Moti kaže da mu nikada nije jabuka pala na glavu, ali eto čisto. Nešto je malo promenio, bacio je neki faktor i sve tada, 80. godina, je divno radilo. Bar ti problemi, osnovni problemi koje je imala tamna materija. I to čak u najmanjim delovima. Sve je divno i fenomenalno radilo. Ovde vidite dosadne formule za koju će većina reći, jao, pa zar mi to baš treba? Hajde još jedan dosadan slajd. Ovo je taj njegov originalni članak iz 83. godine i on kaže da se on igrao tada sa teorijom. Jednostavno ubacivao, oni to zovu fudge factor, neku štrumfo, ja se sećam pre neke 20. godine ako sam studirao ovde na nekim vežbama, stalno smo nešto ubacivali, znamo šta ćemo da dobijemo, samo ubaciš lepo neki faktor, pomožeš, podeliš, tamo, sve je u redu. E to otvoreno priznam da je tako radio. Nikakva stvarna fizička teorija, ideja, nema iza toga. Ali divno radilo. Fenomenalno divno radilo. I onda kako su godine prolazile, posebno 80. i 90. godina, ljudi su ga ismevali. Ali ismevali, doslovce su ga ismevali. Vrlo interesantno, članak je objavljen u jednom od najpriznatijih astronomskih časopisa, Astrophysical Journal, 83. godine. 20. godina posle toga, ta teorija je vaskrsla. Jer objašnjava vrlo elegantno, mnogo više i nova, moderna posmatranja. Na divne načine. Ja sam sad ovde naveo spisak tih, neki Tully-Fisher relacije, da vas ne davi mnogo sa time. Kako to sve radi? Kako objašnjava shapes, kako ta kriva tih galaksija koje sam vam pokazao, kako to sve izgleda. Posebno ta gustina, osetljivost, divno objašnjava, bez ikakvih problema, zvezdane populacije, odnos masa svetlosti. Meni nije bilo teško lepo da to sve popišem i ovde u ovoj tabeli sve te neke astronomske probleme koje imamo, kosmološke astronomske probleme, posmatračke astronomske probleme, da popišem, da kažem, ok, šta to dobro objašnjava tamna materija u koju veruje pre 6 meseci verovatno 97% kosmologa, teoretičara, a danas mogu otvoreno da kažem, pa sigurno ne više od 55% kosmologa ne veruje više. S druge strane, ta teorija MOD, Modified Newton Dynamics. I kao što vidite ovde, uopšte nije subjektiv. Verujte mi, nije subjektiv. Uopšte nije subjektiv. I kao što vidite, a MOD mnoge stvari mnogo bolje objašnjava. I većinu stvari. I moja početna teza s početka ovog predavanja da je rezultat 50-50 je veliko pitanje. Veliko pitanje. A prije samo 18 meseci sam vam rekao da je rezultat 65-35 za tamnu materiju. A pokazat ću vam u sljedećih nekoliko slajdova direktne rezultate, da to baš i nije tako. Da MOD stvarno divno objašnjava. A reći ću vam koji su problemi i MOD-a. Naravno. Da li ja to predlažem da tamna materija ne postoji? Pa ne bi se još to usudio. uopšte se ne bi u to usudio. Ima još vremena. Ne mnogo. Šta je to protiv Monda? Znate kako, tamna materija je nešto što je fenomenalna stvar. Ne podcenjujte. Ipak je to mnogo avangardnije čak i za vreme kada je smišljena i kada je objavljena. Ima tu pametnih stvari. Bez ikakvih problema. Mond vrlo teško objašnjava tu veliku strukturu. Mond ima dosta problema kod kosmologa, prosto ne žele to da uopšte da čuju za to. Imaju velikih problema kako da rade sa time. Do skoro. Do pre nekih nekoliko meseci. I to ću ekskluzivno da vam pokažem. Da li to sve može da pomiri sa Einsteinovom teorijom relativnosti? E, to sada mogu da vam kažem. Da, može. Postoji novi deo Mond teorije koji se zove TVS, Tensor Vector Scalar, i to vrlo elegantno objašnjava te probleme. Vrlo elegantno. Naravno, da li će preživjeti i ostale testove, posebno sa problemima galaktičkih jata? To je jedno veliko pitanje. Ali sam duboko ubeđen da hoće. A vidjet ćete. Zašto? Evo, jedan primjer. Ovo je bio krunski dokaz pre možda godinu dana. Krunski dokaz za ljubitelje tamne materije, da tamne materije postoji. Kakva greška? Hollywoodska greška. Velika hollywoodska greška. Su oni pitali nekog posmatrača, nikad ovo ne bi objavili. Posmatrači se kriju, jer razumeju šta se ovde dešava. Ovo je sudar dva galaktička jata, ovo se zove metak u slobodnom prevodu, bolj, na engleskom. I da bi to sve opstalo i da bi to sve radilo, ovo što je plavo bi trebalo da predstavlja tamnu materiju, a ovo što je crveno, crvenkasto, ljubičasto, to bi trebalo da predstavlja vidljivu materiju. Sad tu ima jedan veliki problem. A problem u tome je poznavanje samog instrumenta koji je to posmatrao, njegovu grešku. Vrlo često se srećem s time da teoretičari i kosmolozi, pa kad naprave grešku od 100%, pa Bože moj, to je svemir, to može da podnese. Mislim, nije tako. Ovo nije tako prosto, ovo nije krunski dokaz da tamna materija ipak postoji. Posmatrački ovo nije lepo urađeno. Verovatno da tu fali tamne materije, uopšte ne pričam o tome, ali ne ovoliko. Da li ovo može da objasni Mond? Da, i to sam video da Tensor Vector Scalar divno objašnjava. Vrlo elegantno objašnjava. I to sam video u poslednjih mesec dana. Odgovorno mogu da vam tvrdim da Mond može ovo da objasni. A pozadinsko zračenje sa ovog mapa imamo ta neka tri pika, tri vrha, jedan, drugi, treći. I tu ima problema, posebno s ovim trećim. Kako taj treći objasni? Ajde da vas ne davim previše o tome, ali to je jedan od problema. Jedan od velikih problema. Pre nekoliko nedelja sam video preprint rada koji koristeći Mond i tu novu Tensor Vector Scalar ekstenziju Monda objašnjava i ovaj treći pik. Čak i verujem u to. Koje su to razlike između Monda? Noćna mora za mnoge teoretičare, mnoge kosmologe. Znate kako, na tamnoj materiji svi rade. A s druge strane, Mond stvarno divno objašnjava sve. Bez ikakve fizičke teorije iza sebe. Jednostavno, i ne predviđa ništa. Ali sve to do najmanje pojedinosti objašnjava. Sve te probleme koje mi posmatrači dajemo ovim teoretičarima. Veliki problem sa Mondom je da on ništa novo ne predviđa. Tamna materija iz te teorije stalno se nešto predviđa. Teško se objašnjava. Ajde, nisam rekao ništa se ne objašnjava, ali se teško objašnjava. Dok Mond ništa ne objašnjava. Znate kako, s jedne strane imate teoriju koja je vrlo avangardna, a to u prvom redu mislim na tamnu materiju, koja to sve divno i lepo predviđa, teško objašnjava. S druge strane imate nešto što ništa ne znači, ali objašnjava sve. A ništa ne znači, baš možda je pretešak izraz, ali ne objašnjava. Stvarno ne objašnjava. I šta sad? Šta dalje? Šta će se desiti ako pobedi Mond? 50-60 godina kosmologije, brdo članak, papira, će propasti. Da li ja to predviđam? Da li tražite moj tip za kladionicu ko će pobediti u ovoj trci? Ne. Ali vam samo kažem šta ako pobedi Mond, šta će se desiti? 50-60 godina nauke, teoretske nauke, kosmologije će propasti. nastup propast. Baš tako. I na ovom, na ovoj divnoj karikaturi i deca znaju već šta će biti. Mond radi previše dobro u tim galaksijama, da li je to slučajno? Da li je to sve slučajno? Cela teorija, gde god da primenite, uz neke male modifikacije, divno radi. Da li je taj mond prava stvar? Da li ta tamna materija stvarno izaziva na veliko mond, modifikovanu Newtonovu dinamiku? Te kako bilo, kako bilo, fizika, sve ovo implicira na neku novu fiziku. A to ćemo znati vrlo uskoro. Ja ću se vratiti ovde, obećavam vam, da vam kažem neke rezultate. Implicira na tu novu fiziku, šta je sa gravitacijom, šta je sa vremenom, kako se sve menjalo, kako su se ti fizički zakoni, da li su se menjali sa vremenom? Možda je polo otvoreno onako, nemojte nikome da kažete, mogu da vam i kažem da su se fizički zakoni menjali, naravno ne u poslednjih 100 godina, ali su se menjali tokom ovih 13,78 milijardi godina. Kako? Ne linearno, ne po nekoj pravi, ne znam. Ali vrlo velika verovatnoća da su se oni menjali. Možda je i to odgovor. Ne znam. Ne znam. Nova svojstva tamne materije, da li će nas to? Šta je izlaz iz svega ovoga? Šta ćemo sad? Pa najlakše iz svega ovoga je da se otkrije ta tamna materija. Se to lepo detektuje u laboratoriju. Velike pare je ova planeta uložila u raznorazne akceleratore po Švajcarskoj, Americi, Nemačkoj, gde god hoćete. Velike pare, milijarde i milijarde dolara. A stvarno milijarde i milijarde dolara. I neke prve rezultate očekujemo početkom, krajem sledećeg godine. To će biti vrlo interesantno videti. I tad ćemo znati, tad ćemo već imati ideju ko je pobednik. Sledeći problem je, neko mora da objasni onaj treći breg, onaj treći pik. Ako, već sam vam sada rekao da sam video članak koji to objašnjava, par Mond ga objašnjava. Masa neutrina. Vrlo je važno da mi posmatrači pronađemo nešto što Mond neće moći objasniti. Sve što smo do sad pokazali, Mond ga je objasnio. Ja stvarno ću dati sve od sebe da pokažem da Mond ne radi. Žao mi je ovih kolega koji 50-60 godina pišu sve te članke i rade na svemu tome. Da li će se to desiti, ne znam, ali znam da ćemo sledeće godine, krajem sledeće godine, već imati neke indikacije prvim rezultatima. To je bilo otprilike sve od mene. U sledećem, zadnjem predavanju pričat ću o tome kako mi uzvrćamo udarac i kako to ovo današnje predavanje i ono prethodno sve ima veze sa astrobiologijom. Obećavam vam da ću doći sa jelovnikom i sa kuvorom i reći vam kako da stvorite vanzemaljce. Obećavam, neću vas lagati. Na kraju hvala vam, a ovo su moji odgovori na vaše moguće pitanje. Hvala.
Izvolite samo kratko, molim vas. Molim vas kratko sad.
Možemo da su sve teorije koje su eksperimentalno provjerene Lorentz invarijantne. Kakva je ta modifikovana ljubna dinamika, kakav je njen odnos prema Lorentzovoj invarijantnoj?
A, pod D. Ništa. Ovo je površno interpretirana posmatranja. To je problem. Žao mi ako nisam bio jasan o tome. Pogrešno interpretirana posmatranja, rezolucija samih posmatranja. Napravljena velika greška u proceni. 50%, minimum.
Šta možete o kraju svega?
Čekajte, samo moment. Molim vas, izvinjavam se. Izvinjam se, nisam to daleko što boli. Da,
da.
Nije nestala, nego ne znamo da postoji. Vreme je da je nađemo, ako je uopšte, ako uopšte postoji. Da,
dobro. Kako je to fikcija, ono što ste pokazali, crvene glave zone koje su bile prikazane kao otkriće tamne materije? Zašto ste rekli da je to fikcija?
Nisam rekao da je fikcija, baš nisam koristio taj izraz, ali je problem posmatranja koja su tu napravljena, njihova rezolucija je pogrešno interpretirana. Tako da je cela ta priča mnogo manje nego što je to hollywoodski prikazano, da je to glavna stvar. Jednostavno nije toliko koliko je prikazano da jeste.
To nije na internetu.
Da, naravno. Znate kako, velika je razlika između nas koncentrača i teoretičara. Velika. Posebno u interpretiranju podataka. Ja stalno nešto posmatram i vrlo mi je teško da objasnim. Oni prvo objasne, pa onda kažu, evo, ovo treba da se desi. Prilike tako to izgleda. Još jednom hvala i danas se dosim na sledeće pitanje.